Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 7. února 2018, 18 hodin, středa, venku padá něco jako déšť se sněhem, uvidíme, v co se to promění, jestli více v ten sníh nebo v déšť. Zima konečně začala ukazovat své drápky, nevím jak vy, ale já už bych byla raději, kdyby začalo výrazně klepat na dveře a na okna jaro, ale na to si budeme muset zřejmě ještě chvíli počkat. Já vám přeji pěkný den, pěkný večer a samozřejmě příjemný poslech. Od mikrofonu vás ještě jednou srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a dnešní brouzdání po internetu začneme naproti proudu Parlamentních listů. Přečteme si článek, který vyšel včera a který napsal pan Lubomír Vylíčil. Titulek článku zní EU. Cesta k učebnicově dokonalé sebevraždě, cenzura, migrace a vyházené biliony. Jak chutná drůbeží salát z kuřecího trusu? Novoučké no-go zóny brzy u nás, soudní lékařství pro nejotrlejší, mýlka je vyloučena. Lubomír Vylíčil odhaluje Evropskou unii jako důkladně promyšlený a několikanásobně pojištěný nástroj sebevraždy evropské kultury a civilizace. Současná politika Evropské unie může vzbuzovat nejrůznější asociace a zavádět myšlenky vnímavého pozorovatele pěkně daleko. Třeba až k jedné postarší učebnici soudního lékařství dnes již zesnulého profesora doktora Jaromíra Tesaře, kandidáta věd. Pan profesor ji sepsal čtivě. Suchý praktický sloh učebnice pro odborníky prokládá na mnoha místech drobnými perličkami a zajímavostmi oboru. Tak třeba v kapitole sebevraždy uvádí v jednom z vydání případ nešťastníka, který se rozhodl skoncovat se životem způsobem opravdu důkladným a promyšleným. Vylezl na jakýsi stožár a uvázav si smyčku vypil láhev smrtícího utrejchu, načež se střelil dvěma pistolemi naráz do srdce a do hlavy. Morbidní? Jistě. Ale se současnou Evropskou unií to má společného mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Podívejme se jen na pár perliček z nejnovější bruselské produkce. Za prvé, Evropský pilíř sociálních práv. Ano, to je ta smlouva, kterou pár dní před koncem svého neblahého mandátu stihl podepsat dosluhující premiér Bohuslav Sobotka v tichosti téměř v utajení ve švédském Göteborgu. Jde o dokument, který má být podle předkladatelů krokem ke sjednocení sociálních, zdravotních či školských systémů v celé Evropské unii. Ještě jednou to přečtu. Má to být krokem ke sjednocení sociálních, zdravotních či školských systémů v celé Evropské unii. Ale ve skutečnosti jde, jako obvykle, o něco úplně jiného. V záplavě ušlechtilých frází se tu, jak jsme u eurolegislativy zvyklí, skrývá maličké čertovo kopítko. Pilíř uzákonuje všem migrantům stejnou finanční podporu v kterékoliv zemi Evropské unie a stejný přístup k bezplatné zdravotní péči, ke vzdělání. Pomiňme takovou maličkost, že zmiňovaní migranti ničím nepřispěli do systému, z něhož chtějí čerpat, a že to nemají pravděpodobně v úmyslu ani do budoucna. Odhlédněme od šílené, do očí bijící nespravedlnosti, spočívající v evropské v uvozovkách výši dávek, o jakých se může českému důchodci jen zdát. Nejdůležitější a nejzákeřnější je něco jiného. Přijetí takového dokumentu by zcela odstranilo dosavadní nevýhody migrace do postkomunistických členských zemí Evropské unie. Za druhé, Dublin 4. Jistě jste o něm také slyšeli. Jeho navrhovatelé z Evropské komise se přidrželi tradiční bruselské metody. Něco nedopadlo, občané to odmítli, no tak to zkusíme znovu, ale přejmenované. Tak jako s euroústavou, irským referendem a podobně. V tomto případě vrací Evropské politbyro znovu do hry tzv. Migrační kvóty. Tentokrát ovšem natrvalo a bez jakýchkoliv omezení. Podstatou návrhu je v uvozovkách solidární přesun migrantů ze zemí přemigrovaných do nedomigrovaných, obojí je v uvozovkách. Účel je samozřejmě jasný – přinutit tu vzpurnou, homogenní a migraci vzdorující východní čelátku, aby si už konečně převzala svůj díl multikulturního obohacení, aby i v Praze, Budapešti či Varšavě vznikly moderní migrantské čtvrti a novoučké no-go zóny a aby tamní pouliční zločinnost dosáhla žádoucí evropské úrovně, jako třeba v Malmé, Paříži či Bruselu. Za třetí, klimatičtí uprchlíci. Ze stejného soudku je i další návrh. Před pár dny, 16. ledna 2018, schválil Evropský parlament výzvu k Evropské komisi a členským státům se šíleným názvem Women, Gender, Equality and Climate Justice, což znamená ženy, genderová, čili rodová rovnost a klimatická spravedlnost. Jeho body 21, 43 a 45 žádají, aby komise a členské státy EU zajistily, že v chystaném globálním kompaktu pro migraci budou klimatické změny uznány jako legální důvod k udělení azylu. O co jde? O to, že na povinném mísení kultur se pracuje celosvětově. OSN má letos v úmyslu vydat takzvaný globální zákon pro migraci, který má nahradit dosud platnou úmluvu o právním postavení uprchlíků. Má to být slavnostně odhlasováno na podzimním OSN summitu v New Yorku 2018. A právě v tomto zákonu jsou zakotveny i tak obskurní důvody k povinnému udělení azylu jako klimatická změna v zemi uprchlíka. Jako ovšem každá rezoluce téhle čím dál podivnější organizace, bude globální zákon pro migraci nezávazný a právně nevymahatelný pro země, které se k němu nepřihlásí. A například prezident Spojených států Donald Trump se už dopředu nechal slyšet, že podpis USA k něčemu takovému nepřipojí. On je vůbec známý kacíř a nepřítel progresivního lidstva. Proto se naše milovaná Evropská komise rozhodla přistoupit k věci úplně jinak, moudře a pokrokově. Není si jistá ochotou všech členských států, že se dobrovolně přihlásí k dodržování globálního zákona pro migraci, a proto prohlásila, že ho přijme sama, a to za všechny členské země Evropské unie naráz. A basta. Takže odmítáte přijmout Černouška, že nemá nárok, že v jeho vlasti žádná válka nezuří? Smůla, je mu tam doma horko, takže nárok má. Tady ho máte a pěkně se o něj starejte. Dosti už ale o migraci. Na stole jsou i další eurojobovky. Za čtvrté, společné evropské dluhopisy. Přestože je právě vytížená sestavováním koalice, našla si německá kancléřka Angela Merkelová v lednu trochu času, aby poklábosila s prezidentem Macronem o jeho plánech na novou Evropu. Dohodli se, že Francie podepíše letos s Německem smlouvu o vzájemné spolupráci, která se zaměří na oblast hospodářství, ale i na zahraniční politiku a otázky bezpečnosti. Její součástí má být i plán na zavedení společných dluhopisů. Podle představ Francie by se napříště neměly dluhopisy vydávat jednotlivé země eurozóny samostatně, ale celá eurozóna. Objevil se přitom i zajímavý výraz rozprostření dluhu po celé Evropské unii. Co si pod tím máme představit? To, že nesplatitelný řecký a portugalský a italský třitečky dluh se hodí z části i na bedra nezasažených zemí, třeba nás. Aby to nevyvolalo povyk a revoltu zodpovědně hospodařících států, má být evropský dluhopis realizován obvyklou bruselskou metodou, skrytě a obmyslně, takzvanou sekuritizací již existujícího dluhu. Prostě se vezme dluhopis řecký, portugalský a italský a navrch položí jeden český. No a prodá se to jako celý balíček za cenu českého. Přesně tak, jak to dělali američtí bankéři před krizí 2008. Jeden z nich pak ve vzpomínkách na tuto praxi charakterizoval výstižně: vyráběli jsme kuřecí salát z drůbežího trusu. Za páté, ekologie. I nadále se bude radostně a hlavně velkoryse poroučet větru a dešti. Oxidu uhličitému pak zvláště. Moudrá Evropská komise se rozhodla v letošním roce věnovat na činnosti související s klimatem až 20% rozpočtu. Zohledníme-li celkové náklady pro ekonomiku členských zemí, vyšplhá se ekologický účet EU pravděpodobně až na zhruba 209 miliard eur, tedy navíce jak čtyřnásobek ročního rozpočtu naší země. A ty peníze budou samozřejmě chybět jinde. Za šesté, cenzura. Aby se zatnul tipec nejrůznějším rozvracečům, síčkům a pochybovačům o správném směřování země a EU, začaly se objevovat první tvrdě cenzurní zákony. V sousedním Německu vstoupil 1. ledna v platnost zákon označovaný jako NetzDG. Nutí provozovatele sociálních sítí, které mají více než 2 miliony uživatelů, aby takzvaný závadný obsah mazali, a to do 24 hodin, jinak jim hrozí pokuta ve výši 50 milionů eur, což je 1,3 miliardy korun. Závadným obsahem je pak cokoliv, co nevoní současným euroelitám, třeba takzvané fake news, což jsou v podstatě zprávy, které si mainstream přeje před svými občany utajit, nebo nenávistný projev. Tím je míněna jakákoliv i opodstatněná a odzdrojovaná kritika menšin, migrace, migrační politiky nebo, nedej Allah, dokonce státem protěžovaného islámu. A Německo se vůbec netají přáním, aby jeho nový zákon byl co nejdříve aplikován také ve zbytku Evropské unie. Spoléhat se přitom může na své oddané páté kolony. U nás už první, těžko říct vaštovka, pokusně zakejhala. První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženia v televizi Barrandov řekla, že bychom o zavedení této věci měli uvažovat i u nás. Skutečně. Když se na tyhle body podíváte, je situace jasná. Nemůže jít o nic jiného, než o promyšlenou, do detailů propracovanou a naplánovanou sebevraždu Evropy, naší kultury a naší civilizace. Pro jistotu i s mnoha pojistkami. Kdyby selhala smyčka Dublinu 4, je tu ještě jed evropského pilíře sociálních práv. Jistí to pistole globálního zákona pro migraci, prosichr zdvojená hromadným podpisem EU. No a že se pokazit může skoro všechno, tupluje to ještě pád do hloubky. Do hloubky dluhu a finančního rozvratu, vyrobeného za pomoci společného evropského dluhopisu a zbytečných ekologických výdajů. A tak, jako si pevně rozhodnutý sebevrah hledá klidnější místo, aby jej nikdo nerušil nebo dokonce nezachraňoval, tak se i naše slavná unie snaží o zajištění klidu na dokončení neblahého díla pomocí cenzury, aby nikdo na problémy neupozorňoval a tím nespustil nějaký předčasný pokus o záchranu. Jak by řekl znalec při obhlídce podobné kauzy, nešťastnou náhodu nebo pouhý demonstrační pokus lze v tomto případě zcela a jednoznačně vyloučit. Je nám tohle zapotřebí? Ptá se pan Lubomír Vylíčil v článku, který vyšel včera na Protiproudu a který podle mého názoru stručně a jasně shrnul všechny nejdůležitější body, které se nás v současné době týkají, a plasticky je položil pěkně vedle sebe, takže přesně víme, čemu čelíme. A když už jsme u těch nedobrých zpráv, tak jeden rozhovor z dnešních Parlamentních listů. Článek má titulek Islámský teror? I v Česku se situace zhorší. Nejste v bezpečí, řekl významný host z Izraele na akci v Praze. V posledních letech se linie teroristických útoků rozdělila do dvou směrů. Začaly vzrůstat počty sofistikovaných ataků třeba prostřednictvím dronů, ale primitivní metody jako pobodání nožem zůstaly. Situace v Evropě je velice znepokojivá, to řekl na semináři v Praze Nir Regev, zpravodajec izraelské kontrarozvědky Shabak, která mimo jiné honí teroristy Hamásu. A kavárna to zřejmě neslyšela. Většina lidí, kteří jsou ve vládě a vůbec na vrcholu politiky, tak to zřejmě neslyšeli. Ani sluníčkáři nic neslyšeli. Jdeme na to. Před pár lety by tato slova připomínala sci-fi, ale teroristé našli v Evropě dobré zázemí. Máme pro Evropu dost špatnou předpověď, protože postupně i celkem bezpečné země zrudnou, ukázal zpravodajec Shabaku, zodpovědného v Izraeli za vnitřní bezpečnost, Nir Regev, na zarudlou mapu Evropy. Právě země přímého ohrožení jsou na ní vyznačeny červeně, bezpečnější státy, včetně Česka, zeleně. Stalo se v rámci semináře pro manažery zabývající se bezpečností ve vodárenství a v energetice, jenž se konal v Institutu environmentálních služeb v Praze. Tak tento článek, vážení přátelé, domnívám se, může být velmi dobrým argumentem pro nevěřící Tomáše, které máte okolo sebe, protože ještě jednou zopakuji, proběhlo to oficiálně tyto informace v rámci semináře pro manažery zabývající se bezpečností ve vodárenství a v energetice a tento seminář se konal v Institutu environmentálních služeb v Praze, takže pokud máte zájem načerpat ty argumenty nebo třeba i přeposlat ten článek lidem, tak jej najdete na Parlamentních listech. Přečtu ještě jednou titulek. Islámský teror, i v Česku se situace zhorší, nejste v bezpečí, řekl významný host z Izraele na akci v Praze. Pokračujeme v článku. Podtitulek Válka o vodu. Akce, na níž byl reportér Parlamentních listů jedním z mála novinářů. Tady je to teď napsané, čili těch novinářů tam bylo po skrovnu, se zúčastnil třeba i zástupce policejního útvaru rychlého nasazení URNA. Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot, žijící v Česku, však nejdříve zdůraznil, že když si arabské země sousedící s Izraelem uvědomili jeho vojenskou připravenost a sílu, zaměřili se na vodní zdroje. Byl v tom prý zainteresován Mohammed bin Awad bin Ládin, otec arciteroristy Usámy bin Ládina. V zemi, jehož velkou část zaujímá poušť, šlo o velmi chytrou strategii. Česko sice nečelí stejným hrozbám jako Izrael, ale co není, může být, podotkl. Častěji jsme začali zaznamenávat případy, kdy teroristé chtěli otrávit naše vodní zdroje. Ty je třeba mít pod kontrolou, je důležité mít i náhradní řešení. Proto jsme postavili u Středozemního moře odsolovací zařízení a čističky na vodu, což zajišťuje rezervní zdroje vody. Teroristé by chtěli zasáhnout celou společnost a mít tolik obětí, kolik jde. Vodní zdroje a celou vodovodní síť je třeba hlídat 24 hodin denně, sdělil Nir Regev ze Šabaku. Tato izraelská kontrarozvědka, známá na západě jako Shin Bet, se proslavila třeba získáním kopie Chruščovova projevu o Stalinově kultu osobnosti. Za druhé intifády v letech 2000 až 2005 také zmařila stovky sebevražedných útoků proti civilnímu obyvatelstvu, ale má na kontě i dost neúspěchů. Podtitulek Trump a Putin. Podle zpravodajce Regeva je dnes celý svět v pohybu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dává důraz na nacionální témata, ruský prezident Vladimír Putin se snaží zase vyvážet národní hodnoty za hranice. Přes sociální sítě se dostává velkého vlivu i zcela neznámým jednotlivcům. Islamistický teror udeří všude, kde je to možné. Uprchlíci z arabských zemí se prý většinově sice chtějí integrovat, ale jsou mezi nimi lidé, kteří na tom nemají zájem. Je třeba zamezit vstupu ilegálních migrantů do země, dodal. Linie teroristických útoků se vine přes bombové a sebevražedné útoky, únosy letadel, ale v posledních letech se rozdělila na dva směry. Na sofistikované ataky třeba prostřednictvím dronů či kybernetické útoky, přičemž primitivní metody jako pobodání nožem či najíždění autem do lidí zůstaly. Jako příklad prvního směru zmínil hackerské útoky na ukrajinské elektrárny v roce 2015 v Ivano-Frankovské oblasti, kdy byly stovky tisíc lidí ponechány po několik hodin bez elektřiny, anebo možnost ohrožení, kdy se při předvolební kampani v roce 2013 dostal do blízkosti Angely Merklové kamerový dron. Podtitulek Evropa v ohrožení. V Evropě míra ohrožení roste a Česko je na virtuální hranici mezi východem a západem. Poslední vlně migrantů v letech 2015 až 2016 se Česko sice dokázalo vyhnout, ale to se příště už nemusí podařit. Ostatně podle Bohbota, jak řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy, je zřejmé, že ani země Visegrádské čtyřky nezůstanou teroristy ušetřeny a nějaký útok se dá v blízké budoucnosti očekávat. Guy Laluš, ředitel marketingu IMI Academy pro vyspělou bezpečnost a antiteroristický výcvik, hovořil hlavně o poslání zmíněné organizace. V Izraeli nemáme v případě ohrožení moc času, takže pracovníky našich bezpečnostních sborů školíme hlavně v rychlé reakci, tedy hlavně ve zbraních, sebeobraně Krav Maga a předpisech. Sdělil a ukázal, jak by měla Krav Maga fungovat. Místo normální reakce při ohrožení pistolí, tedy zvednutí rukou nad hlavu, je třeba ihned vychýlit dráhu střely. Seminář však místy připomínal situaci, kdy vysokoškolští profesoři vykládají učivo žákům základní školy. Řešily se i bezpečnostní rámy či jiné obecnosti v zajištění budov. Experti to vysvětlovali tím, že mnoho jejich znalostí a vědomostí podléhá utajení. Tak to hodnotí situaci, bezpečnostní situaci v Evropě a potažmo i u nás experti na slovo vzatí, ale v České republice je klid a pohoda a neustále se honosíme tím, že jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě, jako kdyby okolo nás bylo naprosté vákuum. Přejdeme k dalšímu článku, taktéž z Parlamentních listů a z dnešního dne. Článek má titulek Nachcípaný Okamura terčem křiku za koncentrák, ale jede dál. Všechny vyděsil. Našel partnery k jednání. Novináři varují. Tomio Okamura prožil hektický půlden. Nejprve v poslanecké sněmovně jednal o zákonu o přímém referendu, pak čelil redaktoru ČT Borkovi a ráno si o sobě mohl přečíst ledaco z zajímavého v tisku a na serverech. V úterý odpoledne Tomio Okamura absolvoval jednání o zákonu o obecném referendu. Výsledkem jednání byla dohoda, že čtyři sněmovní strany a hnutí, disponující dohromady ústavní většinou, pustí do prvního čtení návrh zákona o obecném referendu, jak jej navrhli poslanci Okamurova hnutí SPD. Takže to je veliký úspěch, vážení přátelé. Gratulujeme panu Okamurovi a gratulujeme SPD. A pokračujeme v článku. Na tiskové konferenci po jednání vystoupil Okamura se zástupkyní vládního hnutí ANO Helenou Válkovou a rovněž s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Mikuláš Ferjenčík, který na jednání zastupoval Českou pirátskou stranu, si poté uspořádal separátní tiskovku a vysvětlil to tak, že nechtěl stát na společné tiskovce s Tomiem Okamurou. Důvody jsou podle Ferjenčíka všem jasné. Shodli jsme se na tom, že by mělo být referendum závazné. To je velký posun, uvedl tiskovou konferenci Okamura. Válková pak zmínila, že mezi stranami stále přetrvávají rozpory v otázce možnosti hlasování o vystoupení z mezinárodních organizací, což hnutí ANO odmítá. Okamura ale naznačil, že i zde je možný kompromis. palčivost této otázky lze řešit vyšším kvórem, aby se to legitimizovalo, zmínil. Řeší se ještě otázka, kolik podpisů by mělo být třeba k vypsání referenda. Návrhy se pohybují od 100 tisíc, to byl původní návrh SPD, po 10% oprávněných voličů, což je přibližně 800 tisíc a je to návrh hnutí ANO. Okamura však naznačil, že v této otázce je SPD připravena pro dosažení dohody výrazně ustoupit. Obecné referendum pak šel Okamura hájit i do studia České televize do Událostí komentářů. V pořadu se opět potkal s Helenou Válkovou, KSČM tentokrát zastupoval místopředseda Josef Skála. Okamura hned na úvod čelil dotazu moderátora Davida Borka, proč SPD na tomto návrhu při jednání o podpoře vládě tak lpí, když stejně ani s hnutím ANO dohromady nemá ústavní většinu, která je k jeho schválení potřebná. Okamura vysvětlil, že se jedná o zásadní programový bod SPD, jehož prosazení je prioritním cílem, ale 101 pro podporu vlády anebo 120 pro ústavní zákon, to jsou úplně jiné žánry, trval na svém Borek. Okamura vysvětloval, že je zřejmé, že bez 78 poslanců hnutí ANO se ve sněmovně neprosadí nic. SPD se podle něj od prvního dne snaží prosadit své priority a zákon o obecném referendu je jednou z nich. Hnutí ANO je náš politický soupeř, ale já jsem pragmatik a chci prosadit náš program, takže chodím na jednání s hnutím ANO a scháním podporu, vysvětloval. Jednání probíhají ještě s KSČM a probíhala by prý i s dalšími, pokud by byli ochotni jednat. Strany, se kterými se Okamura sešel v úterý, prý jednat chtějí a jednání si pochvaloval jako velmi konstruktivní. Válková pak vysvětlovala, že chtěla ohlídat, aby zákon, který má být ústavním, byl na dostatečné úrovni. Moderátor Borek ji pak griloval, jaký má vztah k Evropské unii a k NATO a zda by z nich chtěla vystoupit. Okamura pak potvrdil, že SPD je připravena dělat kompromisy, aby byl zákon přijat. Rovněž informoval, že se chce sejít s prezidentem Zemanem, aby jej informoval, jaké jsou priority hnutí SPD. Rovněž ve svém vystoupení zmínil, že ve středu má proběhnout jednání mezi SPD a ANO ohledně programových priorit a sestavování vlády. Když vystoupil zástupce KSČM, který ujistil, že KSČM je připravena v zájmu přijetí zákona ke kompromisům, dostala slovo opět Helena Válková, kterou moderátor Borek svými dotazy přiměl k rozhořčené poznámce. Vy pořád chcete krev a konflikt. Mimo jiné varovala, že zákon musí být precizní, jinak jej schopní právníci z opozice oprávněně rozcupují. Okamura doporučil využít k hledání kompromisu i procedurální předpisy v poslanecké sněmovně. Zmínil, že všechny zákony jsou přijímány tak, že v prvním čtení se hlasuje o základní myšlence, v druhém čtení se pak ve výborech a poté na plénu dolaďují parametry a technikálie a ve třetím čtení se pak už jen opravují chyby. Proto navrhuje, aby 4 strany, které se záměrem přímého referenda souhlasí, ve sněmovně návrh prohlasovaly prvním čtením a pak bude možné dolaďovat takové věci, jako kolik podpisů bude k vypsání referenda třeba. Když skončil svůj výklad, ohlásil moderátor Borek směrem k Okamurovi. Teď to byla pohoda. Ale teď tu mám jednu věc, která pro vás není pohodová. Začala se rozebírat kauza romského koncentračního tábora v Letech a výroky, za které Okamura čelí kritice z celého politického spektra. Já jsem nic špatného neřekl. Myslím si, že by se měli nejdříve domluvit historici a nám politikům říct, jak to tedy bylo, doporučil. Zmínil, že i oficiální dokumenty Akademie věd označují tábor za internační. Historik Jan Rataj prý zase označuje tábor jako pracovní, vězeňský, později specificky sběrný. On prý pouze citoval z materiálů, takže prosí historiky, ať se dohodnou, jak to vlastně bylo. Na dotaz moderátora, jestli to není jedno, Okamura zdůraznil, že nikdy nespochybnil holokaust. Pak přečetl prohlášení, že SPD nespochybňuje utrpení žádných lidí v koncentračních ani jiných táborech a považuje kvůli tomu nacistický režim za zločinný. Zdůraznil, že SPD vadí zejména to, že stát investuje do vykupování vepřína na místě tábora 450 milionů korun. V Brně, v Kounicových kolejích, tam bylo umučeno 800 lidí a dodnes v těch místech mají studenti koupelny a ložnice, uvedl jako příklad. Je mi opravdu na zvracení z českých médií, která totálně překroutila naše výroky, vzkázal Okamura a média vyzval, aby už zanechala svých lží. Ať už o tom nelžou, já vím, že je to kampaň, ale volby už skončily, uzavřel. Borek se ohradil, že to není žádná kampaň, jeho nikdo neřídí a brýle bez dioptrií také nemám, dodal bez zřejmější souvislosti. Řekněte mi, jak to bylo, já se tomu přizpůsobím, zopakoval pak Okamura svou výzvu historikům. Pak zopakoval, že téma už ho vůbec nezajímá, pouze by rád věděl, proč lidovecký ministr Herman rozhodl zaplatit skoro 500 milionů. Ty peníze bychom raději měli dát na zlepšení života občanů, včetně Rómů, uzavřel. Pak si ještě vzpomněl, že je třeba připomenout, že památník holokaustu už na místě je a podle Okamury je to dobře, že si jim tato zvěrstva připomínáme. Válková na základě Okamurových výroků prohlásila celou kauzu za nedorozumění a výzvy k odvolání předsedy SPD z funkce místopředsedy poslanecké sněmovny, se kterými přišli lidovci, jsou podle ní bezpředmětné. Na svém Facebooku po pořadu Okamura ještě připsal: v České televizi a některých dalších médiích probíhá intenzivní kampaň proti SPD. Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO. Kampaň je vedena s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb a je vedena v zájmu nadnárodního řízení České republiky. Tak domnívám se, že to řekl pan Okamura naprosto přesně. Pokračujeme v článku. Právě jsem se vrátil z přímého přenosu pořadu Události komentáře na ČT24. Jak se vám pořad líbil? Mluvil jsem o prvním dnešním vyjednávání s dalšími politickými stranami o návrhu zákona o referendu, který předložilo ve sněmovně naše hnutí SPD a který bude na pořadu únorové schůze sněmovny. Dnes jsme se sešli s hnutím ANO, KSČM a Piráty, abychom diskutovali o jejich požadavcích na parametry referenda a tak dále. V podstatě tady zaznívají informace, které jsme teď právě slyšeli v článku. Takže to celé číst nebudeme a vracíme se k tomu článku. Podtitulek: Další dryáčnická reality show. Média ovšem Okamurovi pokoj nedají. Hned ve středu ráno vyšel na webu Pavla Šafra forum24.cz text varující premiéra Andreje Babiše, že si s podporou nápadů SPD na přímou demokracii hraje s ohněm. Revolucionář Okamura, který se stává moderátorem této debaty, si extrémní podobu přímé demokracie vetknul do štítu svého programu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie nenavrhuje žádný minimální limit pro účast v referendu, pro jehož vypsání by stačilo nazbírat pouhých 100 000 podpisů občanů. Tolik má Okamura fanoušků na svém facebookovém profilu. Ani ne s velkou nadsázkou by tak mohlo seskupení s dnes 7% podporou veřejnosti zásadně ovlivňovat chod země. Napsal autor textu Jiří Sezemský, bývalý poradce premiéra Petra Nečase. Připomíná, že i z přímé volby prezidenta se v českých podmínkách stala dryáčnická reality show, která vybičovala atmosféru v zemi a rozvrátila společnost dokonce až na úrovni rodin. A jakýkoliv další prvek přímé demokracie podle něj přinese totéž. Na serveru info.cz přispěchala s komentářem Markéta Žižková. Ta označila návrh za nebezpečnou hru s referendem. Komentátorka se děsí zejména toho, že by přímá demokracie byla uplatněna ve věci vystoupení z Evropské unie. Nehledě na výsledek ale platí jedno, že politická hra s referendem je hra s ohněm, jak se o tom naposledy přesvědčili Britové. Tamní hlasování předznamenávající Brexit nebylo jen koncem expremiéra Davida Camerona, ale také začátkem nejistého osudu ostrovního království a složitých vyjednávání, která nadlouho určila agendu celé 28. Uzavřela svůj text, když si všimla, že Okamura se na společné tiskovce tvářil spokojeně a varovala, že co je pro SPD historickým mezníkem, že její nápady na přímou demokracii někdo konečně bere vážně, to je pro společnost nebezpečnou hrou. Přátelé, to je takové pokrytectví, tak aby byli všichni z obliga, až Evropská unie nebude fungovat, jakože nefunguje kloudně, tak samozřejmě všechny státy, které se ucházely o členství v EU, tak o něm rozhodovalo referendum. Na to jsme jim byli dobří, aby byli krytí, vy jste to chtěli, vy jste to potvrdili v referendu, takže máte, co jste chtěli. Ale zvrátit to rozhodnutí v případě, že občané uvidí, že to pro ně není výhodné v tom spolku setrvávat, tak to už možné není. To je doopravdy alibismus non plus ultra, ale co jiného bychom od lidí, jako je tato dáma a konec konců i většina lidí v různých politických stranách, co bychom od nich mohli čekat. Pokračujeme pod titulek Proč leze k prezidentovi s chřipkou? Kromě toho se šíří internetem ještě jeden, spíše žertovný příspěvek, kritizující Tomia Okamuru. Ten totiž vysvětloval své výroky o táboře v Letech také tím, že ve chvíli, kdy je pronášel, byl indisponován, měl horečku 39 stupňů a čelil agresivním dotazům moderátorky České televize. Vzhledem k tomu, že vše se odehrálo ve volebním štábu Miloše Zemana po druhém kole prezidentských voleb, kde se Okamura podle záběrů i fotografií pohyboval v přímé blízkosti prezidenta Zemana, měli mnozí strach, zda hlavu státu, jejíž zdraví je také oblíbeným tématem, nemohl nakazit. Než na to, jestli Lety měly jako rekreační zařízení dvě nebo jen jednu hvězdičku, se Tomia Okamury zeptejte, proč leze k prezidentovi s plně rozvinutou chřipkou, když ho má údajně tak rád, napsal například ústavní právník Jan Kudrna. Upozornil, že ročně v této zemi na chřipku zemře 1500 až 2000 lidí. Tak za prvé k tomu pánovi ústavnímu právníkovi je s podivem, jakou používá mluvu, napsat, proč leze k prezidentovi, to si myslím, že opravdu se nehodí ani do tisku, ale ani do úst takové vážené osoby, to za prvé. A za druhé si všimněte, milí přátelé, jak lidé z toho druhého tábora rádi, jak si to oblíbili přímo, pohřbívají ty, kteří s nimi nesouhlasí. Takže za prvé pan prezident Zeman, ta kampaň v tomto ohledu je opravdu nechutná a nechápu, co je to za lidi, že nerozumí tomu, co činí, že nemají ani tolik úrovně, aby porozuměli prostému faktu, že něco takového se nedělá, že to zkrátka a dobře nepatří do slušné společnosti. Takže to na pana prezidenta Zemana potom nějaký novinář napsal, že by měli všichni voliči Zemana chcípnout. Nevím, kdo to byl, ale myslím, že to také bylo v Parlamentních listech nebo někde jinde. Ten článek se mi potom nedostal do pořadu, ale jakýsi v uvozovkách novinář toto skutečně napsal. No a pak je zde několik takových, kteří si mnou ruce, že za 5 let už spousta voličů pana prezidenta Miloše Zemana bude mrtvých a tudíž si mohou brousit zuby na lepší volební výsledek pro svého kandidáta. No a tento pan ústavní právník Jan Kudrna hned zase Tomio má chřipku a jeho nenapadne nic jiného, než upozornit na to, že 1500 až 2000 lidí umře na chřipku. Zřejmě to zase byla narážka na to, že kdyby se pan prezident nakazil, tak by tedy mohl také zemřít. Ještě nám zbývá malý kousek z článku, tak si ho dočteme. Sám Okamura ale během středy rozjel úplně jiné téma. Reagoval na kritiku ohledně nejasnosti ve financování kampaně SPD. Jak prozradil, zjistil si, kolik jednotlivé sněmovní strany vydali za mediální služby, za které byl kritizován. Výsledek jej překvapil. Z 9 sněmovních stran jich 7 utratilo za tento druh služeb více nežli SPD. Dodává, že podvodní novináři hned začali spekulovat, zda Okamura v uvozovkách zase netuneluje stranu, ačkoliv mu v minulosti nic takového nebylo prokázáno. Co na tenhle styl novinářské práce říkáte? Má smysl sledovat taková média? A jak víte, tuto kampaň rozjeli jako vždy zaplacení novináři z Mladé fronty Dnes, iDnes, Lidových novin, Seznam zprávy ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem. Je to hnus, že? Ptá se na svém Facebooku pan Okamura. Novináři jsou podle Okamury vzteky bez sebe, že v prezidentských volbách nevyhrál jejich favorit Jiří Drahoš. Jsou vzteky bez sebe, šíří kolem sebe zlost a nenávist, konstatuje. SPD si prý nenechá těmito zoufalci zkazit náladu a dál bude prosazovat svůj program. A to už je konec článku, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek zní Nachcípaný Okamura terčem křiku za koncentrák, ale jede dál. Všechny vyděsil. Našel partnery k jednání. Novináři varují. A já k tomu dodávám za sebe a doufám i, že za buď všechny, anebo drtivou většinu z vás, milí přátelé, dodám a řeknu bravo, Tomio, jen tak dál. A k těmto otázkám si přečteme ještě jeden článek, který vyšel také dnes na serveru skrytapravda.cz. Článek má titulek Má se ukrýt machinace 3/4 miliardy Hermana za trestní oznámení na Okamuru? Jak je možné, že každý podezřelý handl korupce či podezření přímo ze zlodějny překryje obrovská antikampaň neziskových organizací, trestních pseudooznámení a mediálních mainstreamových manipulací? Jak je možné, že nesedí v kriminále za 10miliardové zlodějny a vyvádění peněz Bakalové, ale honí se korunoví neplatiči tramvají, jak se ptal odborář Středula? A odhadní cena za lety, kde přímo v místě prasečáku žádný tábor nebyl, jak jednoznačně tvrdí poslanec Filip a další, je o to zrůdnější, že byla na poloviční částce, než daňový poplatník má zaplatit. Ptáme se, lze dočíst napříč celým státem, je v závorce uvedeno. Co sleduje Herman? ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 trestním oznámením? Co tím kamuflují? Komu jdou do kapsy peníze, když menší vlastník se odvolává až k ústavnímu soudu a ten to přijal? Podtitulek Herman, TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD. Za prvé. Zajímavé. Stále silněji rezonuje ve společnosti, že honorace kníže Schwanzenberg z TOP 09 má peníze a majetky ze zločinu. A mnohé napovídá kniha nazvaná Tábor smrti Lety. Vyšetřování začíná 1992 až 1995 s předmluvou Petra Pitharta. Paul Polanský. Paul Polanský. Jakou roli v kauze Lety sehrál rod Schwanzenbergů? To je podtitulek. Kníže Karel VI. Schwanzenberg, otec někdejšího předsedy TOP 09 Karla Schwanzenberga, se o vznik tábora v Letech zasloužil. V prosinci 1939 totiž sněhová bouře zle poničila lesy na jeho panství a on potřeboval levnou pracovní sílu k odklízení škod. Poprosil tedy úřady o vybudování pracovního tábora. Dodávám, že v té době nebyl jediný. O vlastní otroky tehdy žádala řada dalších šlechticů. Vždyť pracovních lágrů tu stálo asi 150. V Letech nejprve skončili obyčejní Češi, ale často to byli starší lidé. Dále sem byli posláni Židé, což byli většinou intelektuálové, právníci nebo doktoři. A nakonec sem nahnali Romy. Všichni sloužili jako otroci na jeho panství, pracovali v lesích a kamenolomu, kde se těžil kámen na stavbu slavné Schwanzenberské silnice. Odkud tyhle informace máte? Řada lidí tomu nemusí věřit a Karel Schwanzenberg mladší všechno popírá. Za prvé z archivních pramenů a kronik. Schwanzenberg starší sice tábor oficiálně nezřídil, ale pomohl ho postavit. Jednoduše dodal stavební materiál a náklady mu zaplatili protektorátní úřady. V Národním archivu najdete účty, které to dokládají. Za druhé, druhý bod. Herman a KDU ČSL. Jak to bylo s hlasováním ve vládě, kdy údajný odhad pozemku je 122 milionů plus cena společnosti 100 milionů, zatímco Herman jako ministr za naše peníze nabídl i s likvidací 3/4 miliardy? Jaká trestní sazba je pro ráta, když cena handlů byla nižší, dokonce řádově? Někde se psalo, že Herman může dostat trest se sazbou kolem 15 let a to už pak sakra stojí za to rozjet kampaň o rasismu, zpochybňování holokaustu a xenofobii. A hlasováním se na tom podíleli členové KDU ČSL. Za třetí. A je jasné, že nahnáno má i ČSSD, která také údajně o částce předražené o 250 milionů hlasovala. Za čtvrté, a likvidace včetně výstavby bude stát dalších 200 až 300 milionů korun, takže prezident Zeman měl pravdu, že celková částka se možná bude nakonec blížit miliardě. Stát zaplatí za odkup vepřína v Letech téměř 500 milionů. Cena je nepřiměřená, kritizuje Pilný v Hospodářských novinách. To je titulek toho článku zřejmě. Předpokládal jsem, že ta cena bude respektovat soudní odhad, což se nestalo, řekl Pilný. Odhad se podle něj pohyboval kolem 200 milionů, proto v srpnu pro uzavření smlouvy nehlasoval. A v okamžiku, kdy ústavní soud neodmítl řešit stížnost na prapodivný prodej vepřína, rozjela se stejně prapodivná kampaň. Okamura a Rozner prý zpochybňují holokaust, ale to přece ze zveřejněných slov členů SPD vůbec nevyplývá. Dokonce to vypadá jako účelová lež či účelové nařčení, které už je nyní trestné. Podtitulek: Zajímavý postřeh z internetu. Rozner neřekl, že tábor Lety je neexistující, ale řekl, že to byl neexistující koncentrák. A to má pravdu, protože tábor byl sběrný pracovní tábor a později internační. Byť ta slova jsou synonyma, tak v tomto kontextu se to významově liší. Je jasné, že soud se musí držet litery zákona vyřčených slov a tudíž má Rozner pravdu. Teď jsou zde uvedeny odkazy jako důkazy. Já nebudu číst ty odkazy, na to se když tak můžete podívat, jenom poznámky, které jsou u toho pod čarou. 23.10.2017 za nepřiměřenou vzhledem k odhadní ceně, která se pohybuje kolem 200 milionů korun, považuje konečnou sumu ministr financí Ivan Pilný. To už jsme říkali, takže to byl odkaz na tento článek. A další poznámka. Informace o táboře v Letech jsem čerpal z výše jmenované knihy, dále z knihy Historikové a kauza Lety, kterou vydal Historický ústav Akademie věd České republiky. Dále jsem v tomto příspěvku shromáždil informace získané z internetových zdrojů a mého nového archivu. A celé výše má ještě jeden háček, možná velký hák. Pochybovat o holokaustu může jenom blázen či provokatér. Důkazy jsou jednoznačné, vše se dá i osahat. Na druhou stranu dávat trestní oznámení kvůli výšce plotu a zlámaným plaňkám, zda tam byly nebo nebyly, svědčí o morálních vlastnostech těch, kteří trestní oznámení podávají. Nebo, a to je pravděpodobnější, je pouze účelové z šíleného strachu, kdy předražený prodej a celkové náklady 3/4 miliardy má trestním oznámením pouze odvést pozornost. Málo kdo si totiž uvědomuje, že sběrný tábor a pracovní lágr nebyly jenom Lety u Písku, ale celé území České republiky. V závorce jedná se o naše občany, takže nejsou zahrnuty další. Že následně do Reichu byli naháněni naši tátové a dědové, že Total Einsatz bylo nejen v Německu, ale všude na území naší republiky, včetně známé Škodovky v Plzni, která byla Američany vybombardována. Proto jsou lidé zvyklí používat slovo koncentrák v souvislosti s plynovými komorami a mučením lidí, zatímco sběrné tábory a pracovní lágry ne, a byli jsme tak i ve školách učeni. Nejen totiž z těchto lágrů, ale z celého území Čech byli mnozí posíláni do plynu a přesto nemůžeme nazvat Českou republiku koncentračním táborem. Teď jsou zde ještě nějaké poznámky, ty nebudu číst, ale přečteme si. Takže shrnuto, ten hon na stranu SPD prostě připomíná spíše kamuflování záhadných manipulací s 750 miliardy za něco, co se dle nejen poslance Filipa odehrávalo mimo území inkriminovaného prasečáku a asi celý národ bude sledovat, jak se s penězi daňových poplatníků nakládalo. A budeme čekat na rozhodnutí ústavního soudu. Nejedná se totiž u Hermana jen o 750 miliardy v otázce machinací v letech, ale stejně tak v rozhodnutí týkající se budovy, historické budovy na Václavském náměstí, dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice z roku 1920 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka a bohužel tato budova byla zdemolována a místo toho tam roste něco. Vypadá to velmi divně. No a autor uzavírá, zatím vším hledejme Hermana, KDU ČSL a celé divadlo proti Okamurovi, byť je možné, že některá vyjádření jsou nešťastná, ale pravý důvod je pravděpodobně jinde. Hermanův šílený strach, že dnes už se kauzy nezametají pod koberec. Těch důvodů, proč očernit pana Tomio Okamuru a stranu SPD, je určitě mnohem a mnohem víc, ale toto dává také smysl, i když ten článek byl nakonec poměrně dost nepřehledný, takový lehce zmatený. Nicméně, vážení a milí přátelé, nám určená hodina pro letem světem internetem dnes uplynula. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a pohodový večer a to nejspíš bude, zvlášť pokud zůstanete se Svobodným rádiem, protože jsou pro vás připraveny písničky na přání se Soňou Zikmundovou a s Martinem Dukátem. Mějte krásný večer, bavte se u písniček a já se s vámi těším na slyšenou ještě v 9 hodin, kdy budu vysílat další díl románu George Martina Hra o trůny, no a potom samozřejmě opět zítra s pořadem, mimo jiné také s pořadem letem světem internetem, ale nejen. Hezký večer.